Skatoties uz STKC ģenerētiem kodiem, uz šobrīd tas jau ir 4115 reizes darīts. Tātad aplikācija tiek lietota, saņemam arī dažādus jautājumus, precizējošus jautājumus. Un arī skatoties uz Eiropas Savienības arī citām valstīm, arvien vairāk pievienojās valstis, kurām ir aplikācija, ir kopējā savietojamība. Līdz ar to aplikācijas lietošana uz šo brīdi jau varētu teikt, kad arī ir starptautiskais tāds skatījums un redzējums,